Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas je 6. maj. Sa vama u studiju Radio Beograda 2, Milenko Mićanović, Rada Ćorović i Biljana Đorović. A u današnjoj emisiji Kontrapunkt ekskluzivno govori profesor dr. Jovan Antović. Tema je strategije borbe protiv COVID-19 na Univerzitetu Karolinska u Švedskoj. Profesor dr. Jovan Antović jedan je od vodećih stručnjaka u kriznom štabu za borbu protiv COVID-19 na jednom od najprestižnijih svetskih univerziteta Karolinska u Stokholmu. U okviru rada kriznog štaba profesor Antović bavi se problemima koagulacije koji su trenutno najveći izazov u terapiji ove bolesti. Dr. Jovan Antović je diplomirao nakon samo 4 godine i 10 meseci na Medicinskom fakultetu u rodnom Nišu, proglašen je zbog toga najboljim svršenim studentom Univerziteta u Nišu i najboljim studentom medicine do tada po mišljenju Srpskog lekarskog društva. Magistrirao je 1997. na Matičnom fakultetu, specijalizirao naredne godine na Klinici za hematologiju Kliničkog centra u Nišu. Bio je stipendista Centra za hemofiliju i trombozu Univerziteta Severne Karoline u Chapel Hillu, Sjedinjenim američkim državama, a 2003. odbranio je doktorat iz oblasti koagulacije na Institutu Karolinska u Stokholmu. U pitanju je institucija čiji profesori dodeljuju Nobelovu nagradu za medicinu. Ona je rangirana kao 14. biomedicinski univerzitet u svetu. Profesor Antović radi kao viši konsultant na kliničkoj hemiji Univerzitetske bolnice i kao vanredni profesor viši predavač pri Departmanu za molekularnu medicinu i hirurgiju Instituta Karolinska. Dobitnik je velikog broja priznanja za svoj rad, autor ili koautor 70 članaka objavljenih u recenziranim međunarodnim časopisima koji su citirani više od 1000 puta. Koautor je knjige Diseminovana intravaskularna koagulacija na srpskom i 2 izdanja knjige Essential Guide to Blood Coagulation, a u okviru društva Sveti Jovan i Švedski osnivač stipendije J.P. Antović namenjene finansiranju usavršavanja mladih istraživača iz Srbije.
Profesor dr. Jovan Antović, jedan od najboljih stručnjaka u oblasti hematologije u svetu, profesor na institutu Karolinska u Stokholmu, Švedska. Profesore Antoviću, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Pomaže Bog, draga Biljana. Ja vrlo često volim to da kažem, ne iz neke lažne skromnosti, već zaista zato što to mislim. Prvo, ja sam vanredni profesor. Ako bude Božja volja, pominje se možda će ipak biti i full, ali ja mislim da ja samo imam savršenu sreću da se bavim poslom kojim volim, pomažem ljudima, on mi pritom izdržava porodicu i to je u stvari funkcija tog doktorskog i profesorskog posla. Ono što je možda mnogo važnije je to da titula profesora nosi odgovornost i da to nosi odgovornost da se kaže neka istina. Pitanje istine je onako vrlo diskutabilno, postoji samo jedna Božja istina, svako od nas ima neku svoju, ali je poenta lična istina, ono iza čega bi stajao. Ja to vrlo često kažem, čovjek mora da bude ličan. Ja u stvarima koje iznosim trudim se da se držim nekog naučnog metoda, ali isto tako mislim da možda najpoštenije kad kažeš ono što iznesem, ja bi uglavnom uradio sebi ili svojoj porodici. Ja imam pravo da ne budem u pravu, ali ako to doživljam kao istinu, onda imam pravo da to kažem drugim.
Zanimljiv događaj, za neke iznenađujući, odigrao se krajem prošlog meseca kada je izvršni direktor Svetske zdravstvene organizacije Mike Ryan pohvalio švedski model za suočavanje sa korona krizom. Švedski model je izazvao različite reakcije. Vi ste na licu mesta, Institut Karolinska u Stokholmu, institucija čiji profesori dodeljuju Nobelovu nagradu za medicinu, rangirana na 14. mestu kao biomedicinski univerzitet. Zanima nas kako sada sagledavate celokupnu situaciju u vezi sa SARS-CoV-2 virusom, odnosno COVID-19.
Situacija nije baš šalo, posebno sa onim da onaj ko je stalno u pravo, on uglavnom mora često da menja mišljenje. Izgleda da su bez menjenja mišljenja i moje kolege Šveđani i cela ekipa u Švedskoj, ajde da sad malo opet neskromno kažem ja, u pravo, jer uglavnom sve ono o čemu se pričalo pre više od mesec dana, znači krajem marta meseca, i onako kako se postavila Švedska u tom momentu, izgleda da to polako dolazi do izražaja i da se to prihvata kao potencijalno prihvatljiv i dobar model u svetu. Ja bih tu bio oprezan opet kad te ekipa političara i Svetske zdravstvene organizacije hvali, nisam baš siguran da to treba doživjeti kao pozitivnu stvar, ali ja znači nemam dilemu. Ja kao neko ko živi u ovoj zemlji i koji u zadnja dva meseca živi relativno normalan život i koji na osnovu nekog svog medicinskog znanja, ponovo govorimo o tome da ja nisam mikrobiolog, virusolog, niti epidemiolog, ali i u medicini kao i u svojom osnovom postoji nešto što je zdrava logika. Znači, ti, ako imaš neku zdravu medicinsku logiku, ti povežeš dva i dva koliko god ovaj virus bio nešto novi i verovatno i malo drugačiji od svega što smo upoznali. Znači, od početka švedska logika delovala prilično ispravno. Oni su shvatili da virus verovatno jeste zarazan, ali ni približno toliko smrtonosan kao što se dizala panika. Shvatili su isto tako da ako zatvore celu zemlju, oni ovako imaju problem sa depresijom, sa nasiljem u porodici, sa alkoholizmom, da će to dovesti do stravičnih posledica. A istovremeno ono što je vrlo prosto, znači ako se ne stekne kolektivni imunitet na ovaj ili na onaj način, drugi talas virusa koji može da se pojavi u ovom ili mutiranom obliku u toku jeseni, ako se pojavi, ja sam malo skeptičan prema tome, može da nanese jako veliku štetu. Švedska je vrlo interesantno uspela, znači ja sam danas na nekim sajtovima čitao baš o tome na engleskom, o švedskom modelu i o tome kako se njihova struka, ali i njihovi stručnjaci, ja ne volim tu reč struka, uspela da se odupre i da bude podržana od političara, jer u jednom momentu krenula strašna presija. Ja čak imam doktorankinju kineskinju koja je bila dve nedelje u karantinu u Kini pa se vratila kad je počelo sve ovo u Wuhan. Njeni roditelji, a naročito njen deda žali jer kaže pa zaboga Šveđani su ti koji ubijaju svoje starce. Netačno, potpuno. Znači, Švedska je napravila propust koji je napravio dobar broj ili gotovo sve zemlje u svetu. Nije zaštitila staračke domove. Moramo da shvatimo da pojam staračkih domova u Švedskoj je nešto sasvim drugo nego kod nas. U principu u Švedskoj zdravi stari ljudi, kao što je tip moje profesorke Margarete Blumberg, koja je sjajno, najveće živo, još uvijek živo ime u oblasti koagulacije u svetu. Ona ima 95 godina, ali ona je zdrava žena koja se otežano kreće. Ona ima tuđu negu i pomoć, ali u svom stanu. U staračke domove u Švedskoj uglavnom odlaze ljudi koji su za jednog doktora to verovatno nije lepo reći, ali je to sušta istina, koji su na kraju života, koji su zbog teških osnovnih bolesti i svog stanja, zato što imaju preko 90 ili ne znam koliko godina, njihova očekivana dužina života je par meseci. E, to je Švedska napravila i sad oni, znači, ono što je jedna od dobrih stvari u ovoj zemlji koju ja jako cenim, posle 20 godina života ovde, oni su to prihvatili kao svoju krivicu i o tome se dosta piše u novinama. Neko će verovatno podneti odgovornost zbog toga, ali svakako neće epidemiolozi tipa ovog profesora Tegnela, koji je bio fenomenalan u toku cele krize, i onda profesora Gjecku, koji je penzionisani profesor, koji je bio savjetnik Svetske zdravstvene organizacije, Evropski centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti. On je fenomenalan, on je u početku, znači on je nekada 5. aprila rekao, ali to će da se završi do 30. maja, ja vam tvrdim da će početkom juna da se igra fudbal u Švedskoj. I kad su ga pre recimo 2 nedelje pitali, on je rekao, pa da, šta sam vam rekao, to će se i desiti. I ljudi imaju jasnu sliku, jer im ovo nije prva epidemija, oni su bili na mesto događaja mnogih značajnih epidemija i u Africi, u Aziji, švedski lekari su poznati po tome da za razliku od političkih funkcija Svetske zdravstvene organizacije zaista pomažu ljudima tamo, tako da su oni imali apsolutno sjajne procene. I otprilike kako se desilo, ja sam danas imao priliku da vidim broj pacijenata koji su na intenzivnoj nezi u bolnicama u Švedskoj. Taj broj sada već počinje lagani pad, ali on je dostigao svoj vrhunac 15. aprila i od 15. aprila do praktično 5. maja, do juče, 3. maja, on je bio konstantan i onda je pre par dana krenuo da pada. Znači, oni su taj plato o kome se priča postigli 15. aprila, otprilike kako su to njihovi epidemiolozi predviđali. Tako da, kad bi se ponovo bilo kakva epidemija desila, ja bi sa punim poverenjem stavio svoje ono, budućnosti i sebe stavio u ruke ovih ljudi koji su vodili ovu epidemiju.
Kažite, da približimo malo našim slušalcima, kako se Švedska ponela prema ovoj pandemiji, kako je to Svetska zdravstvena organizacija procenila i kako se u tom kontekstu postavila Karolinska, a vi ste zapravo deo njenih task force-a, specijalnog tima za borbu protiv COVID-19.
Što se tiče Švedske, znači od početka je stav bio taj koji je verovatno lakše primeniti u ovoj zemlji u kojoj neki primjeri da ljudi nisu baš preterano emotivno bliski, mada iskreno govoreći to nije tačno. Šveđani se ne ljube kad se sretnu, ali hug, odnosno zagrliti se pri susretu između prijatelja, to je nešto što je sasvim normalno. Tako da i ta priča o fizičkoj udaljenosti koja postoji u Švedskoj nije baš 100% istinita. Ono što ja mislim da je mnogo važnije je to što su Šveđani slušali ono što im je govoreno, a to što je govoreno u formi saveta, ne u formi naredbe. Znači, saveti su bili, smanjite kontakte, nijednog momenta nije bilo zabranjeno okupljenje manje od 50 ljudi. Znači, 50 ljudi je bila granica, ali uglavnom niste mogli da vidite čak ni takve skupove. Restorani, kafići, tržni centri su radili. Naravno, bio je primetan smanjen broj ljudi, ali ste u sunčanim danima, kad u Švedskoj dođe proleće, mogli da zapazite enorman broj ljudi na ulicama. Ono što je isto interesantno, ja sam tek poslednjih dana počeo da viđam ljude s maskama na ulici, znači gotovo neprimetno. Čak nije postojala nikakva zvanična preporuka za korišćenje maski, što je opet jedno vrlo onako kontroverzno pitanje da kažem, niti preporuka za korišćenje rukavica. Pranje ruku, što je valjda ono što nas je još Čikajova Zmaj učio, nešto što je sasvim normalno. Znači, ja u principu kad se vratim s posla iz bolnice, iako ne svićem direktno pacijente, ja ne radim ništa dok ne operem ruke, a naravno pre toga ih provučem kroz alkohol i kad pođem s posla, je nešto što je delovalo sasvim normalno. Znači, otprilike što se tiče opšte populacije, ovde život funkcionisao na tom nivou da su se držala pravila odstojanja. Naravno, preporuka je bila da svako ko ima simptome infekcije, znači povišenu temperaturu, kašalj ili nešto, ne dođe na posao i ostaje 2 nedelje da ne dolazi na posao. Bili su zatvoreni fakulteti i srednje škole, međutim osnovne škole i vrtići su normalno nastavili da rade. Moja čerka trenira fudbal, znači svi sportovi na otvorenom u mlađim kategorijama su bili sačuvani. Jedno dobro vreme je čak bilo i njeni treninzi i odbojke unutra, onda se to kao smanjilo. To su otprilike bila neka pravila ponašanja. Jedina preporuka je održavanje odstojanja. I tu se govori o odstojanju od 1,5 metra u restoranima, u prodavnicama. Recimo, kod nas u liftu na poslu stoji da u veliki lift ne bi trebalo da uđe više od 3 ljudi istovremeno. Znači, te stvari. Maske, a naročito rukavice, apsolutno ne.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi. Sarà solo silenzio e freddo tra di noi. E volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà. E volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. E volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà. E volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Stella del mio cuore, splendi su di me. E ora cosa non farò per amare? Non mi chiedere perché. L'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Objašnjavate tu činjenicu da je Švedska uspela da održi taj stav i što se tiče stručnjaka u Karolinskoj, kako su se oni postavili, kako izgleda taj rad u ovim uslovima u kojima je COVID-19 zapravo planetarna tema broj 1 i tema oko koje se medijski i institucionalno podiže jedan veliki nivo straha, panike, situacije u kojoj smrt isključivo se vezuje za COVID-19 i funkcioniše kao atmosfera u kojoj se život treba da odvija. Kako objašnjavate da je Švedska uspela da održi ovakav odnos u ovoj svetskoj konstelaciji koja je bila izuzetno koordinisana i gde su se stvari odvijale na sličan način u čitavom svetu, izuzev u Belorusiji i u Švedskoj?
Znate kako, ja danas nemam neko objašnjenje iskreno govoreći za to. Neverovatna je staloženost tih ljudi. Znate, Šveđani imaju nešto, oni su kao ljudi krupni, što ja kažem, muškarci 40 vilica, jaki, snažni, trenirani, i stameni podsjećaju pomalo na naše Brđane i na naše Hercegovce u tom stilu. Kad pogledate ovog Tegnela, on baš tako izgleda. On u svom duksu i umazanim farmerkama na sve liči, samo ne liči na doktora, onako kako ga mi zamišljamo. Ja sam u par trenutaka bio siguran da će pritisak biti toliki da će Švedska morati da se povuče. I da će morati da uredi, recimo, ono što su uredili u Velikoj Britaniji, i kaže ne, zatvoramo sve, ovo ne može da se izdrži. Recimo, desilo se, ja ne znam koliko se puta švedski premijer obratio preko televizije narodu u istoriji, ako izuzmemo rat, počele su da kruže glasine, mi smo bili ubeđeni da će da se uvede zaista neko ozbiljno vanredno stanje. Ne, to je bio jedan od prilike onako jako normalan govor, ovo je došlo, stvara probleme, mi trebamo to da uradimo. Znači, ni jednog momenta ništa bilo u vidu naredbi, sve bilo u vidu savjeta. Ta sigurnost, jednostavno to dvoje, troje ljudi, bez obzira, znači recimo 22 profesora s Karolinske je napisalo peticiju koja je posle toga raskrinkana čak i u liberalnim novinama protiv Tegnela da on radi površan posao, onda se ispostavilo da su njihove postavke računice koliko će Šveđana da umre, bile potpuno pomoćne. Opet, umrlo je više Šveđana u toku ove epidemije nego što je umrlo u susednim zemljama. Moje mišljenje, opet govorim, možda sam ja potpuno u krivu, možda neko od epidemiologa može da me demantuje, da ćemo pravu sliku smrtnosti u svim zemljama od COVID-a ili uopšte imati tek kad na kraju ove godine podvučemo crtu i vidimo da li je zaista smrtnost 2020. u Švedskoj bila veća u odnosu na 2019. 2018. i da li je smrtnost u odnosu na 100.000 stanovnika u Švedskoj bila veća u odnosu na druge zemlje koje su imale mnogo strože mere. Sa druge strane, što se tiče samog onog što se dešava u bolnicama, znači ovde u jednom momentu, i mislim da je to u stvari bila jedna ključna stvar koja u mojoj glavi do nekoj može da opravda ovoliku priču oko virusa, da li će zdravstveni sistem izdržati. I onda su oni krenuli, i to je sad još jedna stvar u kojoj ja hvalim Švedsku i zašto mislim da je to jedan od razloga, a ne gvozdena ruka zašto su bivše socijalističke zemlje bolje prošle kroz ovaj haos, tu ne računam Kinu jer je i kod njih zdravstvo privatizovano. Švedska još uvijek je veliki deo kliničkog zdravstva je u okviru državnog sistema. Znači oni su s jednog centralnog nivoa manje više mogli da koordinišu, da pretvore dobar deo klinika u klinike za virus, da organizuju svoju intenzivnu negu u svim bolnicama, recimo u Stokomu, naravno Stokom je bio najjače pogođen grad. Ono što su oni uradili, ja sam to od početka pričao, naravno, interno, danas sam to javno rekao na svom koagulacijnom sastanku u svojim kolegama, da se ja to pričao od početka, iskreno ne baš javno, ali u kući. Oni su spremili njihovo sajmište kao jednu improvizovanu bolnicu. Koliko sam ja čuo, znači tamo nije ušao ni jedan jedini pacijent. Ono što je mene ponovo ubedilo u kvalitet švedskog zdravstva je taj, ja ga tako zovem, task force za koagulaciju koju smo mi krenuli i napravili, ja kao laboratorijski doktor, ali ipak kao neko s iskustvom iz hematologije i tretiranja pacijenata koje oni na taj način prihvataju. Ja mislim da je naš prvi sastanak bio negde 27. marta, svakog četvrtka, i tad je krenula ta priča da očigledno pacijenti imaju neki ozbiljan poremećaj izgrušavanja krvi i da to ne liči ni na što što je dotad viđeno i da na neki način tu treba da se uključimo i da vidimo šta i kako treba da se uradi. I praktično preporuke koje je Karolinska i koje su dostupne na sajtu izbacila 3. aprila, lako su počele da se širi i sad praktično ceo svet, i nažalost mi još ništa nismo publikovali, publiku i stvari da u suštini se dešavaju neki neobični poremići izgušavanja krvi i da 40% pacijenata razvije tromboze koje su zaista teško objašnjive. Da li je to samo virus, da li su terapijski protokoli koji su možda nekad preterani, to su stvari u koje sad ja ne želim da ulazim jer ja nisam direktno iz te pacijente, ja njih mnogo više gledam kroz laboratorijske nalaze, ali ono što mi vidimo u laboratorijskim nalazima to je nešto što se kosi sa svih mojih 30 godina iskustva u koagulaciji i što nikad do sad nismo videli. Znači, prosto neverovatno da čovjek ima toliko jaku sklonost ka zgrušavanju krvi i da praktično ne potroši ni jedan od tih faktora uprkos trombozi, uprkos stanju koje traje po dve nedelje. Međutim, ono što je isto jako važno, mislim da napomenem, ta ekipa koja recimo na Karolinskoj se bavi intenzivnom negom pacijenata, to su ljudi u kom sam posle prvog sastanka ja rekao, slušajte, ja bi šta god da je, ja bi bez ikakvog razmišljenja dao svoj život, a i život svoje dece u ruke ovih ljudi. Tako da, šta je dobro u ovoj krizi, posle 20 godina života u Švedskoj, meni su neke stvari onako otvorile se pred očima da razumem zašto ova zemlja funkcioniše, jer ipak funkcioniše na kvalitetu i autoritetu. Bez obzira što smo mi ponekad skloni da to negiramo, da kažemo lako i njima ili ovo, ne na politiziranju. I u principu, znači, jednostavno, zaista su stručnjaci odrađivali posao i još uvijek ga odrađuju i mislim da to u stvari izvelo ili napravilo ovu priču. Kad smo vi i ja prvi put razgovarali pre otprilike mesec dana, ja sam rekao, nadam se da me vreme neće demantovati, sad sam već potpuno ubeđen da to što su Šveđani uradili pokazalo se da je verovatno najprihvatljivija varijanta borbe sa ovim virusom.
Ono što je još zanimljivo i interesantno i možda bi vredelo objasniti je činjenica da evo od kada je ova pandemija otpočela, pojavilo se u vodećim naučnim časopisima ogroman broj radova. Mislim da taj broj prelazi 4000 radova. Koliko od tih radova?
Prelazi 8000.
8000?
8000.
Da, znači naraslo je za nedelju dana na...
Da.
Još 4000 je napisano. Ali kako sam razumela, Šveđani ne žure, iako dolazi do ovih izuzetno važnih otkrića, do kojih vi dolazite kao neko ko se bavi hematologijom, koagulacijom. Kako objašnjavate da se sada, dakle, ne žuri sa objavljivanjem tih radova, niti nalaza, već da se posvećuje čitav ovaj period borbi za pacijente čiji su životi ugroženi?
Mislim da je to prva stvar, bez obzira što je Karolinska jedna jako kompetitivna naučna institucija, većina doktora se još uvijek bavi pacijentima. Naravno, postoje ljudi koji su spremni da, kao i na svojem ostalom, grade karijeru na COVID-u, ali to su više oni naučnici koji se uglavnom ne viđaju pacijente. Druga stvar je, Šveđani zaista posjeduju, naravno, pričali smo o tome mnogo puta, dešavaju se ovde faulovi, neprovereni rezultati kad nešto izađe, pa ovo. Ali u globalu, u 95% slučajeva Šveđani su oprezni kao narod. Ovde postoji nešto što se zove, teško prevodivo na srpski, forankrati, odnosno pregovarati. Znači, u principu ovde sastančimo da donesemo neku odluku nedeljama, ako ne i mesecima. A onda kad se ta odluka donese, onda se iza nje stane. Otprilike to je i za objavljivanje radova. Znači, oni čekaju da imaju zaista važne stvari u rukama. Drugo, čak i u ovoj kritičnoj situaciji, ako imamo mogućnost da nam etički komiteti po relativno ubrzanom postupku daju dozvole, čak i za najbanalniju stvar gde mi nemamo kontakt sa pacijentima, znači nikakav novi lek ili intervencija, nego mi samo treba prođemo kroz istorije bolesti pacijenata, mi smo čekali dve nedelje da dobijemo odobrenje. Znači, ništa kontroverzno, apsolutno u ovoj situaciji, dve nedelje da dobijemo odobrenje etičkog komiteta. Znači, kad pogledate iz toga, gotovo je nemoguće ono što je izašlo iz Kine od februara meseca i što je objavljivano i u najboljim svetskim časopisima, vrlo često sa neadekvatnom ili sa potpunim odsustvom recenzije. Znači, od tih 8000 referenci, ja zaista ne znam, čak i one koje su pivotalne, odnosno najznačajnije i kao u najboljim svetskim časopisima tipa Lanceta, New England Journal of Medicine i takvih, ja sam vrlo skeptičan prema jednom delu rezultata. Mislim da je ovo bolja varijanta. Na kraju dana, svi smo mi ovde pre svega da pomognemo pacijentima ako smo doktori. Znači, po meni je mnogo važniji taj rezultat koji i dalje, ja ga stalno ponavljam, i mislim da je meni apsolutno fascinantan da 4 od 5 pacijenata sa intenzivne nege u Karolinskoj izađe živo, nego to da li će oni to sad objaviti. To će možda imati koristi za nekog drugog da prati Karolinska protokola, ali za narod koji živi ovde mnogo je važnije to što oni urade u svojoj intenzivnoj nezi, u operacionoj sali, onom što ja zovem battlefield, borbenom polju protiv bolesti, nego da li će to objaviti. Nauka je lepa stvar, ali ona do, bar meni i ljudima koji su slični meni, prvo lekari, dolazi tek na drugo ili neko treće mesto posle borbe za život pacijenta.
Govorili ste o tim specifičnostima koagulacije kod jednog broja pacijenata koji su se razbolili od COVID-19.
Znači, dešava se nešto što smo mi nazvali, prvo je to krenulo kao zapaljenski, odnosno inflamatorni, inflamatorna oluja, ja sad to već koristim izraz i moje kolege na Karolinskoj, trombo zapaljenska ili trombo inflamatorna oluja, da se dešava da mi imamo kod jednog broja pacijenata, da opet naglasim, jako mali broj pacijenata i oni koji su zaista jako teški i koji završavaju na intenzivnoj nezi, dolazi do ekstremnog oslobađanja određenih proteina i produkata zapaljenja i onda kreće aktivacija i koagulacija, odnosno zgušavanje krvi. Taj sindrom otkazivanja pluća, taj takozvani ARDS, sindrom distresa pluća, je nešto što se zna da se javlja kod poremećaja koagulacije, ali on vrlo često posle određenog vremena se razvije u nešto što se zove takozvana diseminovana, znači intravaskularna koagulacija, koja se na kraju završava krvarenjem, jer se kako da sad to objasnim slušalcima koji su lajci u tome, ali znači jednostavno se faktori zgrušavanja krvi koji se troše zbog tromboza, koji nastaju u tom sindromu, jednostavno organizam ne stiže da ih proizvede dovoljno brzo i da nadoknadi te koji su potrošeni, i onda paradoksalno pacijenti koji s jedne strane imaju trombozu razvijaju krvarenje, uglavnom umiru od krvarenja. Kad sam 26. marta ušao u ovu priču, ja sam bio sigurno čestan da donao svoju knjigu koju sam kao mlad doktor pisao s jednim sjajnim profesorom, nažalost, pokojnoj duši, profesorom Bakićem, disminovan intravaskularna koagulacija 96. godine, i donao da pokažem ovde kolegama i da kažem, ovo su te neke stvari. Znači, mi smo mislili, još uvijek se provlači u literaturi ta priča, međutim, ono što smo mi sad ovde na Karolinskoj apsolutno ubeđeni, ti pacijenti nemaju DIK jer oni ne krvare. Oni imaju jedno persistentno, stalno stanje povišene koagulacije. Recimo, taj parametar o kome se mnogo priča, D-dimer, koji je marker toga da je neko dobio trombozu, je na tako visokim vrednostima da mi to uglavnom ne viđamo kod naših pacijenata. Fibrinogen, verovatno je gomila ljudi čula za to, jer kad god neko ima neko zapaljenje, uzme mu sedimentaciju i fibrinogen, koji je kod normalnih ljudi 2 do 4 u koncentraciji, znači mi ga nalazimo kod pacijenata po 10-12 grama, ali pritom on na tom nivou stoji tip 2 nedelje ili 20 dana dok je pacijent na intenzivnoj negi. Znači potpuno nešto što ja, daleko sam ja od toga da budem najpozvaniji da tumačim koagulaciju, ali se 30 godina bavim tim stvarima, nikad u životu mi tako nešto nismo videli. Šta je iza toga? Da li jedan virus može da napravi takvu infekciju? Da li je on vezan i sa tretmanom? Da li je vezan sa nečim drugim? To su spekulacije u koje ja ne bih želeo da ulazim, ali je činjenica da postoji nešto što je vrlo teško porediti sa bilo čim, čak i neko koji 30 godina u priči koagulacije i koagulaciju ima kao hobi, kad uđe da se tušira i razmišlja o tome, ja nemam obrazloženje šta se dešava. Tako da ćemo mi verovatno pokušati, pošto je, jako sam ja prilično dugo bio protiv toga da uopšte uđem u priču istraživanja vezano za COVID iz mnogo razloga, prvo od mog skepticizma, pa preko toga da mislim da to nije stvar na kojoj treba praviti karijeru. Pod intenzivnim pritiskom mojih postdokova i mladih kolega sam seo da pišem neke aplikacije za grantove, jer objektivno naša laboratorija je verovatno centralna laboratorija za istraživanje zgrušavanja krvi u pa, ajde kažem, možda i u celoj Švedskoj, sa raznim mogućnostima kako funkcionalnih, tako i vizualnih metoda. Tako da ćemo pokušati da to radimo. Ja iskreno mislim da tu postoji jedna značajna veza između inflamacije i koagulacije i da će tu trebati da se radi na tome da bi se videlo šta je prava terapija, a dotle ono što se apsolutno pokazalo kao efikasno, to je da povišenje doze antikoagulantne terapije, koja očigledno ne pravi rizik od krvarenja, se pokazala dobro i pokazala se kao pomoć pacijentima. Ja se stvarno nadam da će neki moje mlade kolege biti u prilici da relativno skoro objave taj rad, pa da onda neki ljudi se bave time. Ja, meni je drago što je preko privatnih kanala to došlo čak i do nekih srpskih lekara u Austriji, pa čak i u Nemačkoj, tako da se desilo da preporuke Karolinske su počele već i bez toga da budu publikovane da se koriste po Evropi. I mislim da je zahvaljujući pre svega mojim kliničkim kolegama, koji imaju jako veliko iskustvo, to jedna dobra stvar. I tu se isto pokazalo, kao i u borbi sa epidemijom, tako i u borbi sa koagulacijom, se pokazalo da izgleda da Karolinska radi dobru stvar.
Kažite, da li se i lekari iz Srbije interesuju za ovakve uvide koje ste sada predstavili, da li su upoznati sa tim uvidima i da li oni imaju slične iskustva kada je u pitanju koagulacije? Da li ste stupili sa nekim u kontakt?
Ja sam napravio samo par kontakata sa mojim prijateljima, znači ništa zvanično, niko mi nije kontaktirao, ali sam zapazio da očigledno da su ljudi došli na samu priču. Jedna sjajna koleginica mlada iz Beograda, vidim da je davala intervju u nekim od naših novina, ne znam kojih, pominjući taj D-dimer i te razlike u terapiji. Ja sam preko nekih svojih privatnih kanala, pre svega u Niš, jer to je moj grad, poslao te priče, i koliko čujem od tih kolega, krenulo su priče. Onda isto tako, ja sam, pošto sam i u Kragujevcu visiting profesora, bio sam mentor nekim kolegama i u Beogradu, poslova. Tako da mislim da su, da je to krenuli u Srbiji, jer manje više to sad postaje mainstream. Znači, izašli su pregledni članci u vrlo važnim časopisima, ne baš potpuno protokoli identični Karolinskoj, ali koji idu u tom smeru, tako da mislim da je to, da je to uključeno. Jer kao što kažem, čak i u novostima napisano to od te koleginice da ako je taj D-dimer povišen, onda treba apsolutno ići na pojačanu dozu antikoagulantne terapije kod tih pacijenata koja može da promeni prognozu. Tako da, da mislim da, znači, šta god bilo, ja u naše, u moje kolege u Srbiji imam poverenja. Znači, mislim da su apsolutno, naročito u današnjim uslovima, prilično up to date i mi još uvek imamo dobre lekare. Koliko dugo, to ćemo vidjeti kad se napravi velika generacijska zamena sa odlaskom u penziju, pošto bojim se da Srbija već dugo ne školuje lekare na adekvatan način za Srbiju, ne za inostranstvo. Ali ono što u ovom trenutku mislim da našim lekarima, govorimo o lekarima u intenzivnim negama, pre svega i anestezijolozima i intenzivistima, treba verovati.
Some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself. And you blue, wonderful again. Don't you know where you go? I will follow. In your footsteps I find my own fear. Addicted like I am to the blue. Kind of blue of all the blues I need. It's the day that someone else's song. In 65 summertime long ago. Long before you came blue wonderful. The blue wonderful I know. It's just something I've just left behind. In the past, far away used to be. But your present, my blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind take you free. Stick around the light that brings you home. Ever hang around with the I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful again. I lose myself in you.
Vi ste diplomirali nakon samo 4 godine i 10 meseci na medicinskom fakultetu u vašem rodnom Nišu. Proglašeni ste najboljim svršenim studentom univerziteta u Nišu i najboljim studentom medicine do tada po mišljenju Srpskog lekarskog društva. Magistrirali ste na matičnom fakultetu, specijalizirali sledeće godine na klinici za hematologiju kliničkog centra u Nišu. Potom ste bili stipendista Centra za hemofiliju i trombozu Univerziteta Severne Karoline u Chapel Hillu, a 2003. ste odbranili doktorat iz oblasti koagulacije na Institutu Karolinska u Stokholmu. Dobitnik ste mnogobrojnih priznanja za svoj rad i u okviru društva Sveti Jovan i Švedske osnovali ste stipendiju J.P. Antović, koja je namenjena finansiranju usavršavanja mladih istraživača iz Srbije. Jedna impresivna karijera, pa eto da na kraju ovog našeg razgovora malo podsjetimo naše slušaoce na ovaj jedan uzbudljiv put, na jedan, rekla bih, izuzetno častan odnos prema medicinskom pozivu i zvanju. Kako vam sada iz perspektive ovoga što se dešava izgleda taj vaš put? Da li ste sada i zadovoljni što ste u zemlji kakva je Švedska, koja se na ovaj način nosi prema problemima koji imaju tendenciju da ostanu i da se pod njihovim okriljem dogodi jedna promena u kontroli svetske populacije i ukidanju mnogobrojnih prava koja su zaista neprikosnovena ljudska prava?
Prvo da kažem, ja verovatno ništa ne bi menio u životu. Prvo zato što ja mislim da se ono što se ne čini po Božjem dopuštenju čini se po Božjoj promisli. Koliko god da ta moja biografija, kad je čovjek pogleda, ja vrlo često kad pričam s svojim decom, kažem, slušajte deco, Bog mi je svedok da zaista nikad nisam radio ni za koga, niti za jednu službu, mada delo onako moje biografije globalistički, definitivno. Ja mislim da vaspitanje kreće iz porodice, ja sam imao strašnu sreću sa svojim roditeljima, nažalost, moj otac koji je bio vrhunski neurohirurg, otišao, bio je mlađi nego što sam ja sad. Ali me nekim stvarima vezanim za medicinu učio, onda sam imao sjajno učitelje, znači profesora Bakića, koji je bio izuzetan, pre svega čovek, a onda i hematolog. Onda profesor Harold Roberts u Americi, koji je 99. me prihvatio u vreme kad stvarno nije bilo popularno biti Srbin, koji je govorio o tome da je prosto nemoguće da samo jedan narod bude kriv u nečemu što je takav rat. I od koga je u stvari sve krenulo, verovatno sam moj stav prema životu i medicini, od jedne njegove rečenice vezano za struku, kad je rekao: Jovane, nemoj baš da veruješ šta se objavljuje u vrhunskim svetskim časopisima, nije to baš uvek tako. I tako krene ta priča da bih došao do ovdje gde sam danas. A onda i ta njegova, on je bio, znači, apsolutno tipični vaspovac, znači white American protestant from the east coast, beli američki protestant sa istočne obale, ali ko je pričao da postoje dva nivoa. Prvi je kad shvatiš da je sve ovo jedna velika manipulacija i onda shvatiš da je mnogo bolje biti na strani oni koji manipulišu nego oni koji su manipulisani. I onda sam ja kao klinac mislio da je to onako nešto kao zanimljivo, ali to me na svu sreću kratko držalo, jer u suštini stvari je da niko ko je normalna i zdrava ličnost nema potrebe da bilo kime manipuliše. Onda posle toga je došla, znači, Švedska i profesorka Margareta Blumberg, koja je bila zaista žena koja nema svoju decu, koju ja to nikad neću zaboraviti, koja nas je sačekala na aerodromu sa lutkom Delfina za našeg sina, koji to vreme imao koliko 2 godine kad smo stigli, koja se zaista majčinski odnosila prema nama, tako da sam imao strašnu sreću sa svojim učiteljima i sa ljudima koji su korektni, tako da jednostavno, verovatno bi morao da budem jako loš čovjek da od takvih ljudi ja odem u nekom drugom smeru. 20 godina se pitam da li je pametno što sam u Švedskoj ili nisam. Što se tiče struke, nemam nikakvu dilemu. Ja se, nažalost, i možda je to nije lepo što kažem, ali ja sam čovjek koji nema dlaku na jeziku, ja se sigurno profesionalno nikad ovako ne bi ostvario u Srbiji, nažalost. Da sad ne ulazim u razloge da li su oni lični, da li su oni jednostavno, ovo je jako prestižna institucija i ako si spreman da jako teško radiš, onda su ti mnoga vrata otvorena. U ovoj situaciji, u ovom vremenu koje nas prati, ne znam. Vi znate da sam ja skeptičan prema Švedskoj i da ja mislim da Švedska jeste jedna, iako je to izgleda demantovalo u ovoj krizi, ali jedna zaista zemlja isto globalnog neoliberalizma, da će verovatno sa svojim odnosima prema porodičnim vrednostima, prema tom nekom čipovanju koje se ovde naravno ne nameće, ali koje će vremenom doći, ljudi jednostavno misle da će to olakšati život i neke stvari. Ono u što sam ja svakako siguran je da ako stvari krenu da se ubrzavaju, a bojim se da hoće, ja baš nisam toliki pesimista kao vi, ali sam daleko od optimiste, da znam ako to tako nešto treba čekati u gradu, onda ću verovatno radije čekati sa svojom porodicom u Stokomu u gradu nego čekati to u Beogradu, naročito u ovoj situaciji kao koja je sada, sa svom ovom pričom i sa jednim sistemom koji je uveden u ovoj epidemiji, koji ja mislim da ne uklapa se kontrola kineskog tipa jednostavno u mentalitet zemlji kao što je Srbija. Ali mislim da ćemo svi mi pre ili kasnije, ili je to možda samo posledica toga da starimo pa nas zbog toga privlači, da je možda najbolje rešenje vratiti se zemlji, vratiti se korenima. Ja jesam pet generacije gradsko dete i nemam neke velike dodirne tačke, ali bih jako volio da se u nekoj situaciji vratim na zemlju, na neko malo imanje i da neke seljake u nekom selu u Srbiji lečim jednostavno zato što su moji. Koliko god ja cenim i volim Šveđane i koliko god ova zemlja jeste moja druga domovina, verovatno za njih nikad neću da kažem da su moji kao što su neki seljaci iz okoline Sokobanje. Da ne budemo mnogo mračni, ja stalno tu priču ponavljam u raznim intervjuima i diskusijama da sam pesimistični optimista ili optimistični pesimista. Da se vratim na to, ja mislim da smo mi jači, da smo mi duhovno jači, da mi možemo da se izborimo, ali da svako od nas može da pre svega pokuša da sačuva sebi, da sačuva svoju dušu i da se izbori s time iz prostog razloga da ne dozvoli da mu vladaju strahom. Da će biti pokušaj, bit će, ali uvijek ih je bilo, nikad nije bilo lako živjeti, ni u starom Rimu, ni u mračnom srednjem veku. To što smo mi kao Srbije imali posle oslobođenja od Turaka, da su naši seljaci imali pravo glasa u vreme dok je većina razvijenih zapadnih zemalja još uvijek čuvala robove, to je samo naša velika prednost. I meni je prosto neverovatno da sam imao priliku da neki ljudi čujem kako pričaju o stvarnoj istoriji Srba. Znači, verovatno imaju u toj istoriji, ne samo u medicini, mnogo stvari koje nisu baš onakve kakve nam se predstavljaju. Zato mislim da uprko svemu verujem i nadam se da kao narod nećemo propasti i da ćemo uspjeti da se sačuvamo i kroz ovo, a na kraju krajeva mislim da je Bog tu da nas sačuva od svega, samo ako mi to dovoljno želimo i ako dovoljno verujemo u dobro i trudimo se da činimo dobro.
Da li postoji nešto još što biste rekli našim slušalcima u ovom našem razgovoru?
Ako sam bar nekim ljudima pomogao da se malo manje plaše i da shvate da, naravno, nije cela ova priča s ovim virusom nije naivna, ali nije tog stepena strahote koja se priča. I ako sam pomogao ljudima da shvate da postoji neki drugi život na neki drugi način u Švedskoj i da to isto tako funkcioniše, ja sam vama jako zahvalan. Volio bih samo da završim i da poželim svako dobro Gospodu svim Srbima, Srbiji i svim ljudima koji u Srbiji žive. Znate, kako se kaže, kako činili, tako nam Bog pomogao, i u skladu s tim da već jednom uvedemo srpski pozdrav do godine u Prizrenu.
Ekskluzivno za emisiju Kontrapunkt čuli smo profesora doktora Jovana Antovića, koji je govorio o strategijama borbe protiv COVID-19 na Univerzitetu Karolinska u Švedskoj, a profesor doktor Jovan Antović je jedan od vodećih stručnjaka u kriznom štabu za borbu protiv ove bolesti na jednom od najprestižnijih svetskih univerziteta Karolinska u Stokholmu. Organizator je bila Rada Ćorović, tonska režija Milenko Mićanović, ja sam Biljana Ćorović, želim vam svako dobro.